Qalampirdan gapiramiz. TikTok ijtimoiy tarmog'i o'z joniga qasd qilish yoki o'zga zarar yetkazish bilan bog'liq kontentni olib tashlaydi. Biz o'z joniga qasd qilishga yoki o'zga zarar yetkazishga olib kelishi mumkin bo'lgan harakatlarni tasvirlovchi, targ'ib qiluvchi, jamiyat ko'rsatmalariga zid bo'lgan kontentni olib tashlaymiz va foydalanuvchilarning xavfli chaqiriqlarda ishtirok etishiga yo'l qo'ymaslik uchun tegishli hashtaglarni bloklaymiz, deyilgan kompaniya xabarda. Xabarlarga ko'ra, joriy yilning 24 fevral o'spirinlarni o'z joniga qasd qilishga chaqiruvchi videolar tarqalishni boshlagan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.